Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Tribina objavljujemo izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu održane 22. maja ove godine pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U drugoj večerašnjoj emisiji slušat ćete nastavak izlaganja Miše Đurkovića.
Sada pređem na ono što je moj osnovni predmet izlaganja. Ja sam okvirno preformulisao naslov na sljedeći način. Evropske integracije Srbije između normativizma i geopolitike. Krenuo sam od jedne teze našeg kolege Slobana Samardžića, koji je radio dugo sa nama, predaje predmet evropskih integracija na Fakultetu političkih nauka, ali ono što mi je još važnije za ovu priču je čovjek koji je 8 godina bio deo administracije, dakle, koja je od 2000. godine na ovamo vodila državu na ovaj ili onaj način i koji je bio od savjetnika do ministra i tako dalje, pa je i lično učestvovao u raznim situacijama kao što je Crna Gora, Kosovo i tako dalje. Raznim otvorenim pitanjima koje su se rešavalo u takozvanom evropskom okviru. I on u svojoj knjizi Gradnje i razgradnja države u uvodu pokušava da to neko svoje iskustvo sublimira i tvrdi otprilike da se Evropska unija samo u Srbiji mešala u sljedeće tri stvari. Pod jedan, dakle u nekom komparativnom okviru, i to je zanimljiva teza prosto i za nas da ispitamo. Pod jedan, dakle, to je pitanje državnih granica. Dakle, teza da ni u jednom drugom slučaju se Evropska unija nije bavila prekompozicijom članice, kako će da izgledaju njene države granice, šta će biti njena teritorija. Drugo pitanje unutrašnjeg državnog uređenja i treće pitanje identiteta države, pri čemu mora kažem da mi ovaj treći deo nije baš najjasniji način kako je definisan. Ja bih tu dodao još jednu stvar koja je dosta bitna za razumevanje ovog svega koju profesor Samardžić iz raznih razloga ne pominje, a to je da kad govorimo o kretanju Srbije posle 2000. moramo se podsjetiti ključne činjenice da je sama Evropska unija, dakle njene najveće zemlje poput recimo Velike Britanije i Nemačke, su direktno učestvovali u promjeni vlasti 2000. i dovođenju garniture, dakle, koja je prihvatila raspad SFRJ, dakle, odustajanje od kontinuiteta, što je bila prethodna politika, i koja je zemlju povela put Evropske unije. Sva ova garnitura i svi političari i sve vlasti koji su formirani od 2000. na ovamo su direktno formirani uz mešanje velikih zemalja Evropske unije, zaista definisala i prostor u kome je politika mogla da se kreće. Treba, kad govorimo o ovoj komparativnoj perspektivi, podsjetiti da od početka sam proces proširenja jeste obeležen političkim i geopolitičkim motivima. I tu treba da se podsjetimo naravno raznih slučajeva od slučaja De Gaulle i Velike Britanije, da Francuska nije dozvoljavala ulaz Velike Britanije, iako je Velika Britanija po svim kvalifikacijama bila spremna i ekonomski i pravno i po svim drugim stvarima za članstvo Evropskoj uniji, iz vrlo prostog razloga što De Gaulle nije dozvoljavao da Velika Britanija uđe, ili smatrao će ona biti, kako je on govorio, trojanski konj koji će stalno biti neka vrsta kočnice za onu vrstu Evrope koju on zamišlja. Opet Grčka, svi znamo da je ulazak Grčke 1971. godine se desio uprkos negativnim preporukama Evropske komisije iz kako već 1989. godine, ali tako, koje je dali izveštaj da prosto i ekonomski i po svim drugim parametrima Grčka nije bila spremna, ali da je već tada bio pritisak da ona iz različitih od, ne znam, kulturoloških pa geopolitičkih razloga mora da uđe, sve do ulaska Bugarske i Rumunije iz 2007. godine, koji je, kao što znamo, po različitim ocenama određen kao problematičan, ali velikim delom određen po pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da bi se zaokružio ovaj prostor i da bi ostala još ovo, kako je kolega Đukanović rekao, rupa koju mi treba da popunimo. Druga stvar, kad govorimo opet u komparativnoj perspektivi, i pred druge je Brisel postavljao, moram da kažem, vrlo čudne identitetske geopolitičke uslove, kao što je recimo kod Bugara bio zahtev da evropska valuta na bugarskom se izgovara kao euro, iako oni sami traže da to bude evro, kako oni govore, da ga pišu ćirilično i tako dalje. I taj spor je razrešen tek oko Lisabonskog ugovora zapravo, jer je Bugarska to tražila kao uslov da joj se dopusti konačno da to može da koristi na način na koji ona želi, da bi prihvatila ratifikaciju Briselskog sporazuma i tako dalje. Međutim, čini mi se da uprko svim ovim stvarima, da je Samardžić generalno pravu kada tvrdi da ovakav set uslova niko nije dobio, dakle, da ovo što se pred Srbiju postavlja kao osnovni set uslova u sve ove, da kažem, kritike, niko nije dobio. Sad probaću prosto da analiziram šta se tu dešavalo i da ispitam razloge zašto se to dešavalo. Kad govorimo o toj razlici između s jedne strane normativnih postavki i s druge strane geopolitičkih uslova proširenja, koji mislim da su kod nas izrazito dominantni, prvo da vidimo šta uopšte podrazumemo kad govorimo o normativi. S jedne strane, dakle, to su kopenhaški kriterijumi čuveni iz 93. godine, da ne ponavljam, set političkih, ekonomskih i pravnih uslova koji uključuje naravno i prevođenje AKI-a kao ukupan uslov za ulazak na kraju. Tu su naravno ugovori i ugovorni okviri, ono što bi nazvali uslovno rečeno ustav ili ustavni okvir Evropske unije i tu je praksa pridruživanja drugih država i čovek očekuje da iz svega ovoga se formira neki okvir koji onda utiče i na sledeće igrače koje dolaze. U slučaju Srbije, čini mi se, realna slika za ovih 14 godina daje nešto drugo. Da smo svedoci jednog brutalnog uslovljavanja, jednog izrazito neprijateljskog stava, kršenja sopstvenih načela i normi, dakle njihovog čestog menjanja u hodu, stalnog pomeranja granica i tako dalje. Ogromna je uloga recimo Sjedinjenih Američkih Država u procesu evropskih integracija, to je vrlo zanimljivo. Slično kao Ukrajina, to je opet posebna priča, videli smo da je pritisak na ulazak i otvaranje istočnog partnerstva, ali i pojačavanja politike prema Ukrajini bio pre svega pritisak Sjedinjenih Američkih Država, a ne Nemačke ili velikih članica same Unije. I iz toga čini mi se da možda se zaključi kao početna hipoteza da čitav proces, dakle, evropskih integracija u našem slučaju, slično kao i Haški tribunal, uglavnom se koristi za uslovljavanje u pravcu realizacije geopolitičkih ciljeva koji su negde promovisani i postavljeni 90. godine i kojima se tadašnja Srbija opirala sve do 2000. godine. Znači, uslovno rečeno, hipoteza kako se evropska integracija koristi kao geopolitičko oružje. Pokazat ćemo to na nekoliko osnovnih primjera u skladu sa ovom početnom tezom o posebnim uslovima. Prvo, pitanje teritorije. Slučaj 1, Crna Gora. Recimo, evo samo kratko ću. Podrška Đukanoviću i posle 2000. godine. Sprečavanje referenduma 2001. godine, kad je administracija iz Beograda tražila u tom trenutku da se reši pitanje. Formiranje Labove državne zajednice 2002. godine uz direktno posredovanje Javiera Solane. Podrška Venecijanske komisije crnogorskoj strani u tom celom procesu. Uvođenje dvostrukog koloseka 2003. godine, koje čini mi se bio poslednji kamen kada je moglo da se tretira čitav prostor na zajednički način, tada je na neki način ulogom Krisa Patena, tadašnjeg komisara za proširenje, dakle, odlučeno da se uvede dvostruki kolosek, Kosovo je već išlo trećim kolosekom, tako da je de facto tad već odvojeno pitanje kretanja Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ono što je ključno, da se ne ispuni dogovor iz Beogradskog sporazuma, dakle da se ne održe prvo savezni izbori 2005. godine, već referendum 2006. Tad sam sticao okolnosti bio u administraciji i direktno pratio kako Štefan Lene vrši pritisak na Beograd, pomažući Milu Đukanoviću da izbegne ono što je bilo dogovoreno da se prvo održe zajednički izbori za institucije zajednice, nego da je naterana zapravo da se prvo njemu održi referendum 2006. godine. Velika pomoć Lajčaka i Lipke prilikom referenduma i jasna podrška samostalnosti Crne Gore, odnosno cepanja države tadašnje Srbije i Crne Gore. Slučaj drugi, Kosmet, odnosno Kosovo i Metohija, potpuno suprotna politika od slučaja Kipra, koji je primljen 2004. uprkos nerešenom statusu Severnog Kipra. I kao što znamo, vrlo često se i koristi upravo taj argument da Evropska unija ne želi još jedan slučaj podeljene zajednice, dakle, kao što je slučaj Severnog Kipra, nego za Srbiju se traži da se to najpre reši, pa da onda se ide dalje. Evo, recimo, samo se podsjetimo, pomoć Kosovu i posle 2000. da se okružuje kao kompletna država. Kasni argument, što je vrlo zanimljivo, da je ključno promenjeno stanje na terenu i da zbog toga nema povratka na staro. Tolerancija pogroma iz 2004. godine i prisilnog iseljavanja ljudi, izmena normativnog okvira, dakle standardi pre statusa su bili proklonjeni okvir, pa se onda odjedno meša kao prioritet statusa, otvaranje bečkih pregovora koji su navedeni u tadašnjim izveštajima Evropske komisije kao uslov, dakle participacija u bečkim pregovora za koje svima bilo jasno od početka da su postavljeni sa idejom nezavisnosti da se tako završiti, međutim vršen je pritisak na Beograd da učestvuju u celom tom procesu. Dalje, priznanje nezavisnosti sve ključne zemlje, 22 članice, suprotno odlukama Badinterove komisije koje su donete 1991. godine, dakle upravo uz posredovanje Evropske unije. Pritisak onda za dolazak Eoleksa umesto UNMIK-a, pritisak Merkelove čuveni 2011. godine da se uredi ono što je ona nazivala reintegracija četiri opštine u ukupan kosovski poredak. Dalje, znate sve ovo oko čuvenog IBM, Briselski sporazum, sporazum o dobrosusedskim odnosima koji je sledeći uslov i na kraju ono što svi znamo da će puno priznanje Kosova kao nezavisne države biti uslov ako ikad dođe dotle da Srbija postane punopravna članica Evropske unije. Što dakle nije ni u jednom drugom slučaju rađeno. Drugi aspekt je priča o Haškom tribunalu. To je ključni uslov do 2008. godine izručenja Karadžića i Mladića. Recimo, mnogo blaže je u slučaju Hrvatske gde su na primjer pustili da načelnik generalštaba Bubetko, vrlo značajna figura za Oluju i sve ono što se dešavalo umre u Hrvatskoj i gde je samo u slučaju Gotovina upotrebljen sličan sistem političke ucene. Nemam vremena da ovde objašnjam. I recimo, konkretno imate studiju izvodljivosti, je eksplicitno data kao nagrada za izručenje velikog broja generala početkom 2005. godine za saradnju. Dakle, nije toliko bilo bitno kako se razvije institucije, kako se razvije ekonomski život Srbije posle 2005. godine, nego je ključno bilo to što je izručen velik veliki broj generala. Sljedeći korak nagoveštava da će dalji uslov integracije, o tome Rasim Ljajić govorio, biti uvođenje posljedica presuda i takvog tumačenja skorašnje istorije u školski udžbenik. Dakle, redefinisanje načina kako se recentna istorija prode. Evo još nekoliko primjera, recimo broj 3, čuveni uslov promjene svesti, kao nemački uslov koji se sad eksplicitno postavlja. Dakle, recimo evo o tome govorio ambasador Wolfram Maas 2010. godine, kad je eksplicitno rekao da je otprilike uslov budući ta promjena svesti podrazumijeva, kako je on rekao, da kad srpska deca prođu pored generalštaba, shvate da je to bombardovanje bilo u interesu Srbije i da oni treba da budu zahvalni NATO paktu zbog takvog odnosa, jer je on kao Nemac, kao mali, kaže, bio zahvalan Sjedinjenim Američkim Državama zbog bombardovanja Nemačke. Otprilike parafraziram, ali vrlo eksplicitni citari postoje. Nadalje, recimo, četvrta tačka, izrada ustava Srbije i mešanje Venecijanske komisije. Krajnje zanimljivo, recimo, na primjer, čuvena priča o kritici člana 10 i napad na to zašto se srpski jezik definiše kao vezan za ćirilično pismo, za zalaganje za veće autonomije Vojvodine i tako dalje. U isto vrijeme, recimo, o tome je profesor Vladan Kutošić pisao, još desetak zemalja menja svoje ustave, a Venecijanska komisija se nije izjasnila o tome. Vrlo pristrasno, kao što sam rekao, Venecijanska komisija se ponašala 2006. Naravno, ona je vezana za, kao što znamo, jednu drugu instituciju, nije eksplicitno za Brisel, ali je po pravilu djelovanje Savjeta Europe i Venecijanske komisije, čiji je organ toga usko bilo vezano sa djelovanjem briselske administracije. I recimo, evo, za kraj, selektivno traženje i ispitivanje takozvane 24 sumnjive privatizacije. Samo u jednom slučaju se uključuju i strane kompanije, to je vrlo zanimljivo, to je slučaj Sartid, neki kažu je to zbog nemačkog uticaja na definisanje tih 24 privatizacije, a znamo koliko je njima značaja cela ta priča i opet način kako je ona predata Amerikancima, a sistematski se ignorišu, na primjer, hrvatske i slovenačke privatizacije investicije, recimo čuveni slučaj kako je Agrokor stekao vlasništvo nad dijamantom van Berze, i to je čak pominjao nekoliko puta u našoj javnosti, ali od toga su digle ruke, a Evropska unija u svakom slučaju ne traži analizu. U isto vrijeme, niz suštinskih pitanja koji bi trebalo da budu prioritet po meni u skladu sa kopenhaškim kriterijima, nikada nije bilo pokretano na adekvatan način. Recimo, stvarno stanje demokratskih institucija posle 2000. godine, a mislim da je svaka vlada, od vlade Zorana Đinđića do ove posljednje vlade, direktno cepala opozicione stranke ili stranke koje su htjele da izlaze iz vlasti, od čuvenog slučaja Baneta Ivkovića do, recimo, posljednjih stvari, gdje imate situaciju da se postavilo pravilo da kogod dođe na vlast, taj cepa vodeće opozicijne stranke kako bi na neki način sebi obezbeđivao većinu da vlade i tako dalje. Drugo, održivost ekonomskog razvoja za koju su zahtevali čini se potpuno pogrešne osnove, što pokazuje ukupni rezultati ekonomske tranzicije u Srbiji, što naravno ne isključuje značaj domaćih aktera. Treće, medijska sloboda, pluralizam i objektivnost. Ja mislim da ćemo se svi složiti ovdje da situacija sa medijskim slobodama u Srbiji nikada nije bila gora u posljednjih 20 godina sigurno. I konačno stvaranje održivog partijskog sistema sa, recimo, normalnom desnicom, što ovdje nikad nije dozvoljeno da se formira. I recimo na kraju, evo jedan vrlo zanimljiv primjer odnosa prema Malovićkinoj kriminalnoj reformi pravosuđa koja je u početku ignorisana. Utisak je da bi, čini se, i to prošlo da je Tadić prihvatio da sarađuje u drugim geopolitičkim pitanjima, dakle pitanje Kosova, ali je nakon toga i to iskorišteno za potrebe obaranja Tadića nakon što je 2011. odbio geopolitičke pakte uslove. I evo zaključujem, teza. Pred Srbiju se postavljaju uslovi koji nisu postavljeni pred druge kandidate. Ako se poznaje istorija proširenja slučaja Turske, na primjer, dolazi se do zaključka da je geopolitika mnogo važnija nego postojeća normativa u procesu integracije. Srbija se tretira kao poraženi protivnik, a evropski okvir se koristi da se završi geopolitička prekompozicija prostora koje se Srbija opirala 90. Proces evropskih integracija Srbije nesumnjivo se odvija kao proces permanentnog postavljanja novih netipičnih uslova koji vode dalje destabilizaciji i slabljenju države, umjesto njenom jačanju u skladu sa kopenhaškim kriterijima. Na primjer, današnja apsolutno nesposobna administracija, što čini mi se da je nažalost i ovo pokazalo sve oko poplava, koja je dovedena i podržavana samo zato što je prihvatila briselski sporazum. Cilj je držati nas što duže u procesu, kako oni kažu, i na kraju iz toga slijede dva pitanja kojima zaključujem. Po jedan, da li uopšte cilj da Srbija ikada postane članica? Ja sam nedavno pitao nemačkog ambasadora na predavanju koje je održano Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Dakle, ako je situacija da se vaši birači, vaši ljudi bune protiv toga što stalno izdržavate sad pola Evrope, šta će vam još jedna ekonomski neodrživa i problematična država? Zašto bi želite uopšte da Srbija uđe ako 80% vaših građana je eksplicitno protiv proširenja? On je rekao otprilike ovako, kaže, prvo, to nam je vrlo bitno zbog bezbednosne priče da zaokružimo, što je otprilike značilo da ne dođu Rusi ovde pa da oni počnu da se mešaju u pozadinu, kako kaže Evropske unije. I po dva, kaže, to je značajno tržište od nekih 7 miliona stanovnika i jeftina radna snaga i eto to otprilike nas zanima. Znači on je tako definisao celu priču. Iz te cele perspektive otvara se drugo pitanje za sve nas, uprkos sadašnjim političkim odnosima, šta su praktične posledice po definisanje ili redefinisanje spoljnopolitičkih prioriteta Srbije u skladu sa takvom istorijom integracije.
U ciklusu Tribine emitujemo izlaganja sa konferencije Instituta za evropske studije u Beogradu održane 22. maja ove godine pod nazivom Izazovi procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. U drugoj večerašnjoj emisiji slušali ste deo izlaganja Miše Đurkovića. Ciklus ćemo nastaviti narednog utorka.